Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šogad cilvēkus konsultē 10 reizes vairāk nekā pērn. Cilvēki interesējas, kā rīkoties situācijās, kad atcelti koncerti, teātri izrādes, sporta un citi pasākumi. Pasākumu rīkotājiem vienojušies, ka 6 mēnešu laikā pēc ārkārtas situācijas būs jāizlem, ko darīt ar nenotikušajiem pasākumiem un pārdotajām biļetēm. Organizatori varēs pārcelt pasākumus, piedāvāt vietā līdzīgus vai arī atmaksāt naudu. Labklājības ministrija rosina no darba likuma izņemt aizliegumu atlaist cilvēkus ar invaliditāti. Izņēmums būs atsevišķi gadījumi. Ministrijā uzskata, ka darba devējs šādi nevar uzņēmumā veikt darbinieku skaita samazināšanu, ja tas nepieciešams. Tāpat nevar atjaunot darbā darbinieku, kurš agrāk veica šo darbu. Šobrīd vienīgā iespēja ir vērsties tiesā ar lūgumu izbēgt darba attiecības. Tas ir dārgi un ilgi. Šodien Rīgā notika zemessargu mācības. Mācībās zemessargi trenēja kaujas iemaņas. Ieročus un munīciju tajās neizmantoja. Zemessardze ir Latvijas aizsardzības vienība. Cilvēki tajā iestājas un darbojas brīvprātīgi. Ārkārtējās situācijas laikā ir daudz zvanu bērnu un pusauģu uzticības tālrunim 116-111. Pēdējos mēnešos psiholoģisko konsultāciju saņēmuši vairāk nekā 1000 cilvēku. Vairāk zvana bērni, bet daudz zvanu ir arī no pieaugušajiem. Visvairāk jautā par attiecību problēmām ģimenēs. Cilvēki jautā arī par to, kā disciplinēt bērnus un atbalstīt viņus mācībās. Vēl jautā par bērnu uzvedību un dažādām atkarībām. Latvijā vidēji gadā nozoga ap 2000 velosipēdu. Šādus datus apkopojusi policija. Šogad līdz māja vidum notikušas gandrīz 600 velosipēdu zādzību. Visbiežāk riteņus zog no iekštelpām. Tāpēc policija aicina izmantot tikai drošus saslēgus. Pērkot jaunu riteni, to jāreģistrē ceļu satiksmes drošības direkcijā. Tā policijai ir vieglāk atrast velosipēda īsto īpašnieku. Rīgas pašvaldība sākusi strādāt pie pagaidu velo joslām pilsētā. Tā pandēmijas laikā cilvēki vairāk varētu pārvietoties ar velosipēdu nevis sabiedrisko transportu. Līdzīgi dar arī pilsētas citās valstīs. Pilsētā jaunās velo joslas visticamāk varēs redzēt tikai pēc Jāņiem. Šobrīd vēl jāplāno, kā organizēt satiksmi. Citviet pasaulē. Par Polijas prezidenta Andžeja Dudas atkārtotu ievēlēšanu gatavi balsot tikai trešdaļa vēlētāju. Tā liecina aptaujas. Atbalsts prezidentam ir krietni samazinājies. Aprīlī viņu bija gatavi atbalstīt vairāk nekā puse vēlētāju. Duda ir valdošās Nacionāla konservatīvās partijas likums un taisnīgums kandidāts. Viņa 5 gada amata pilnvara termiņš beigsies 6. augustā. Vēlēšanas notiks jūnijā. Ja nevienam kandidātam neizdosies iegūt vairāk nekā pusi vēlētāju balsu, tad pēc 2 nedēļām notiks vēlēšanu 2. kārta. Apvienotās karalistes konservatīvā premjerministra Borisa Džonsona vecākajam padomniekam Dominikam Kamingsam būtu jāatkāpjas. To pieprasa viņa partijas biedri. Tas notiek pēc tam, kad presē parādījās publikācijas, ka padomnieks pārkāpis pārvietošanās ierobežojumus. Tie valstī noteikti koronavīrus pandēmijas dēļ. Padomnieka atkāpšanos vēlas arī opozīcijas partijas politiķi. Un vēl par gadāmo laiku šonakt un rītdienā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, naktī vietām, bet dienā gandrīz visā valstī brīžiem līs. Iespējams arī pērkona negaiss, daudz viet veidosies migla. Būtīs lēns vējš, kas rīt pēcpusdienā jūras piekrastē pastiprināsies. Negaisa laikā vējš būs brāzmains. Šonakt gaisa temperatūra būs +4, +9 grādi, rītdienā +12, +17. Arī Rīgā pārsvarā mākoņains, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Dāca Simenoviča.